Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати середи, 14 снежня.
Сперша коротко про надвор'я.
По всій країні хмарно, на сході дощ, температура від плюс 1 до плюс 5 градусів.
У Білорусі і у світі.
Мінськ у готельному комплексі «Алмаз» вулиці Герасименки 8 пройде з'їзд Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. На з'їзді будуть представлені виніки сумісного з Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідувань, дослідування по працовних відносинах і становищі жанчин і молоді в Білорусі.
У Мінську у галереї сучасного мистецтва «У короткое» письменник Владимир Козлов виступить з публічної лекції, а так само презентує новий зборник оповідання «Радзіма». Початок у 7 годин вечора.
Мінськ у Палаці Республіки площа Кастришинська 1 відбудеться концерт українського гурту «Воплі Відоплясова» з програмою «Лепших пісень День народження». Початок о 19:00.
У Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель виступить в Бундестагу з докладом об виниках опошнього саміту Єврозв'язу.
У Страсбурзі на сесії Європарламенту будуть обвещені лауреати штогодової премії ім'я Сахарова.
Тирасполь. У непризнаному Придністров'ї будуть обвещені попередні виники президентських виборів.
Так само у гэты дзень.
У 1547 годзе Радзівілы атрымалі тытул князёў.
У 1586 у Беларусі ўпершыню ва ўсходняй Еўропе было зроблена паталяга-анатамічнае ўскрыццё цела нябожчыка. Нябожчыкам стаў памерлы за два дні да таго кіраўнік краіны Сцяпан Батура.
У 1782 годзе браты Мангальф'є выпусцілі ў паветра першы паветраны шар.
У 1825 група рэвалюцыйна настроеных расійскіх афіцэраў ладзіць у Санкт-Петербургу паўстанне супрацьцарызму, паўстанне дзекабрыстаў.
У 1862 годзе ў Менску было відаць паўночнае ззянне.
У 1939 Савецкі Саюз выключаны са складу Лігі нацыяў за напад на Фінляндыю.
У 1949 годзе Єрусалім быў абвешчаны сталіцай Ізраілю.
У 1957 у газеце «Літаратура і мастацтва» з'явіўся артыкул студэнта факультэту журналістыкі БДУ Барыса Сачэнкі «Шанаваць родную мову». Гэта быў першы публічны выступ супраць русіфікацыі амаль што за 30 гадоў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1503 Нострадамус, французскі ўрач, астролог і прадказальнік.
У 1912 Владимир Кароль, беларускі архітэктар, суаўтар праекта ў праспекту Незалежнасці, манументу перамогі і будынку галоўпаштамту ў Менску.
Гэты дзень памерлі.
1799 Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША.
У 1941 Эдуард Вальтэр, этнограф, аўтар кнігі «Матэрыялы да этнаграфіі латышскага племені Віцебскай губерніі».
1989 Андрэй Сахараў, савецкі дысідэнт і праваабаронца, фізік, адзін са стваральнікаў вадароднай бомбы.
365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Саннікава ў Магілёве сустрэлі поўнай залей і авацыі.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Нацыя, якая ставіцца да іншай нацыі са звыклай нянавісцю або звыклымі добрымі пачуццямі, у пэўнай ступені з'яўляюцца нявольнікам. Такая нацыя – нявольнік сваёй варожасці або сваіх добрых пачуццяў. Любова з дзвюх дастаткова, каб адвесці яе ад свайго абавязку і інтарэсаў. Джордж Вашынгтон. А зараз вынікі аўторку 13 снежня.